Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Administrația de la Tiraspol a permis locuitorilor din stânga Nistrului să meargă pe malul drept pentru a vota în turul 2 al alegerilor prezidențiale. Cum și de unde se informează locuitorii regiunii transnistrene? Alegerile președintelui moldovean și rolul jucat în acest proces de electoratul din regiunea transnistreană, văzute de experți din Occident? Și cine este adevăratul câștigător în cazul acordului de pace din Nagorno-Karabakh? Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Pentru început însă o sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mii de locuitori ai regiunii transnistrene au venit duminică să voteze la cel de al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova. Zeci de polițiști în echipamente speciale au intervenit pentru a debloca accesul alegătorilor din Bender și alte localități transnistrene la patru secții de votare deschise pentru ei în satul Varnița, pe malul drept al Nistrului. Potrivit relatărilor presei și imaginelor de la incident, intervenția poliției moldovene a avut loc după ce veterani ai războiului de pe Nistru au blocat principalul traseu care leagă cartierul de nord al Benderului de Varneța, pe motiv că ar fi observat microbuze și alte vehicule care ar duce în mod organizat alegătorii din stânga Nistrului la vot. Detalii în program. Luni 9 noiembrie au fost schimbați 5 miniștri din componența guvernului de la Chișinău, care făceau parte din Partidul Democrat, după ce acesta a anunțat că după alegeri își va retrage miniștrii de la guvernare. În loc au fost numite persoane apropiate Partidului Socialiștilor. A fost schimbată din funcție inclusiv vicepremierul pentru reintegrare, Cristina Lesnic. În locul acestui a fost numită Olga Cebotari, o tânără de 28 de ani care a făcut studiile la Moscova și a locuit în ultimii 10 ani în Rusia. Joi, Olga Cebotari a mers la Tiraspol, unde a avut o întâlnire informală cu liderul transnistrean Vadim Krasnoselski. Vizita anunțată inițial doar de un comunicat al administrației de la Tiraspol este una total neobișnuită. Niciodată un responsabil de politicile de reintegrare de la Chișinău nu a mers în regiunea transnistreană la câteva zile după numire în funcție pentru a se întâlni informal cu liderul separatist de acolo. Potrivit comunicatului, Krasnoselski a felicitat-o pe Cebotari pentru numirea în funcție și și-a exprimat speranța că aceasta va contribui la o reluare eficientă a negocierilor dintre Chișinău și Tiraspol. O investigație a portalului anticorupție.md susține că mai multe firme transnistrene ar fi implicate în contrabanda cu țigări, după cum relatează Alexandru Canțir.
Jurnaliștii portalului arată că două firme transnistrene au importat în 2020, fără a plăti taxe, țigări în valoare de peste 20 de milioane de dolari. Țigările ar avea un circuit complex, Asia, Orientul Mijlociu și Europa, conform dovezilor prezentate de autori. În afacere ar fi implicată, potrivit investigației, și firma soției unui consilier socialist de la Rezina. Prejudiciul adus statului doar în 2020 se ridică la 60,2 milioane de dolari, notează portalul.
Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri ale săptămânii trecute la Radio Europa Liberă. Marți, pe 10 noiembrie, a fost anunțat acordul de încetare a focului mediat de Rusia între premierul armean Nicol Pașinian și președintele azer Ilham Aliyev. Acordul a pus capăt unor ostilități de 6 săptămâni în Nagorno-Karabakh, regiune recunoscută internațional drept teritoriu al Azerbaidjanului, dar populată și controlată de etnici armeni. Însă Armenia a acceptat să cedeze teritoriile din regiune și din jurul ei cucerite în timpul luptelor de forțele azere, care au obținut avansuri importante. Experiența acumulată de pacificatorii ruși în Transnistria și în alte puncte fierbinți va ajuta Rusia la menținerea păcii în Nagorno-Karabakh, a declarat copreședintele din partea Tiraspolului în Comisia Unificată de Control, Oleg Beliakov. Comisia Unificată de Control este organismul responsabil de menținerea păcii în zona de securitate, instituită pe Nistru după conflictul armat din 1992. În urma acordului de pace semnat de președinții rus și moldovean de atunci, Federația Rusă este cea care controlează misiunea militară de pacificare de pe Nistru. În ultimul deceniu, Chișinăul a cerut de mai multe ori schimbarea formatului de pacificare cu unul civil comandat internațional, cerere respinsă însă constant de Rusia. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, și șeful său de cabinet au fost internați la spital după ce s-au infectat cu coronavirusul de tip nou, dar se simt bine. Numărul de îmbolnăviri crește peste tot în lume. Primele vaccinuri împotriva noului coronavirus pot deveni disponibile în Uniunea Europeană la începutul anului viitor, a anunțat miercuri Agenția Europeană de Sănătate Publică. Uniunea Europeană a contractat deja peste 30 de milioane de doze care vor fi distribuite în toate statele membre. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Mii de locuitori ai regiunii Transnistrene au venit duminică să voteze la cel de al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova. La primul tur, din 1 noiembrie, au participat peste 14.000 de alegători care au votat la cele 42 de secții deschise pentru ei. Potrivit datelor Biroului de Reintegrare de la Chișinău, în regiunea transnistreană locuiesc aproape 248.000 de alegători moldoveni cu drept de vot. Cum s-a votat în turul 2 al alegerilor prezidențiale la secțiile de votare pentru locuitorii din regiunea transnistreană? Diana Răileanu a discutat cu Eugenia Crețu, colega noastră care a fost la secția de votare de la Varnița.
Situația este destul de tensionată la Varnița, la punctul de control, la intrarea în localitate, acolo unde vine transportul dinspre orașul Bender, se află zeci de persoane, polițiști, șase agenții naționale de transport auto, activiști, observatori, reprezentanți ai partidelor, combatanți care monitorizează, iată, transportul să nu fie organizat, pentru că la acest scrutin se știe că este interzis transportarea organizată a alegătorilor. Combatanții își notează numerele automobilelor ca să verifice dacă acestea nu fac câteva curse încolo și înapoi. Deputații PAS care sunt aici, Lilian Carp, de exemplu, ne-a declarat că transportul de rută, autobuzul numărul 7 din Bender sau Tighina, face niște curse destul de dese, mult mai dese decât de obicei astăzi. Astfel există presupunerea că alegătorii ar fi aduși organizat cu acest autobuz. El ne-a arătat chiar niște video, în Bender ar fi organizați oamenii și plătiți înainte de a merge la vot. Aici se află și socialistul Nicolae Pascaru, care la rândul său spune că acestea sunt doar niște minciuni, că oamenii vin din propria dorință să voteze, își doresc pace în regiune și că Partidul Socialiștilor sau reprezentanții lui Igor Dodon nu ar fi plătit pe nimeni pentru vot.
Ce spun oamenii? Bănuiesc că ai stat de vorbă că 1, 2, 3 alegători veniți din stânga Nistrului să voteze la Varnița. Ei ce zic de reproșurile care le sunt aduse?
La fel ca și la primul tur de scrutin, am surprins foarte mulți alegători. Erau cozi foarte mari la cele patru secții deschise pentru alegătorii din stânga Nistrului în satul Varnița. Unii dintre ei spun că au venit singuri cu transportul public sau cu transportul personal, au venit mânați de dorința de a vota, dar am surprins câteva voci care au recunoscut că în orașul Bender sau Tighina sunt organizate mașini, taxiuri sau mașini personale, oamenii sunt aduși și li s-ar fi promis 400 de lei pentru un vot.
Eugenia Crețu cu o corespondență de la Varnița. Odată cu discuțiile aprinse legate de votul alegătorilor din stânga Nistrului, a apărut și întrebarea, dar cum și de unde se documentează locuitorii regiunii transnistrene? La ce fel de informații au acces, inclusiv atunci când trebuie să decidă pentru cine să voteze? Și, mai ales, ce au făcut autoritățile de la Chișinău în cei aproape 30 de ani de existență a conflictului transnistrean pentru a acoperi informațional și malul stâng al Nistrului? Am discutat subiectul cu Irina Bogdan, o tânără din orașul Grigoriopol, amplasat pe malul stâng al Nistrului, care în prezent este studentă în anul 1 la Chișinău. Irina spune că un locuitor al regiunii transnistrene trebuie să depună un anumit efort pentru a privi un post de televiziune de la Chișinău sau a se documenta obiectiv despre ceea ce se întâmplă în Republica Moldova.
În regiunea transnistreană, în mare parte, foarte puține persoane au acces la sursele de informare din Republica Moldova, adică din partea dreaptă a Nistrului, pentru că e mai ușor să-și instaleze o televiziune care este oferită de către un operator din regiune, pentru că este numai un operator de televiziune și telefonie în regiunea transnistreană și astfel simplu consumator primește pachetul de canale de televiziune care poate să le urmărească. Eu spun așa din propria experiență, adică cum el a cunoscut mei și cum e la noi, este un pachet, depinde deja de suma pe care o achită, dar în mare parte sunt canale din Federația Rusă și sunt două sau trei canale din propriu zis care se produc în regiune. În mare parte cele mai populare este, o să spun în rusă, Первый Приднестровский și a doua este ТСВ.
Se poate spune că ele oferă o alternativă, să zicem, TSV-ul la Первый Приднестровский?
Nu prea, adică e strict punctul meu de vedere, dar eu diferența mare nu văd, doar că unul e cumva așa mai accentuat partea asta care susține autoritățile de facto din regiune, dar în mare parte informația este similară.
Și în rest, în acest pachet de televiziune, ce fel de posturi sunt incluse?
Sunt canale din Federația Rusă, sunt canale din Ucraina, dar ele sunt în limba ucraineană, două sau trei. Este Первый канал, Россия 1, alte canale care cumva ele vin direct cum se furnizează în Federația Rusă.
Deci din ce spui tu, reiese că consumatorul din regiunea transnistreană este practic complet conectat la spațiul informațional a Federației Ruse și cu informație furnizată de autoritățile de facto de la Tiraspol, practic.
Da, sunt persoane care au conexiune cu telecanalele de Moldova 1 sau Prime, dar ele nu se includ în acest pachet, dar deja persoanele care își instalează singură o antenă sau au o careva conexiune la ceea ce se furnizează în partea dreaptă a Nistrului din Republica Moldova.
Și în ceea ce privește calitatea informației sau lucrurile care sunt prezentate ca informație, deci tu ai monitorizat aspectul ăsta de instigare la ură în presă, în ce fel este prezentată realitatea din restul teritoriului Republicii Moldova?
Pentru mine a fost un pic dificil să fac o careva diferență dintre discursul de ură și propagandă. Problema e că e foarte subtilă, aproape nevăzută trecerea de la discurs de ură la propagandă, pe care eu am observat-o, pentru că cumva tu înțelegeai că știrea induce la un careva presupune ceva, dar ea nu avea criteriile necesare până la urmă pentru a o califica ca totuși este ceva discriminatoriu. Dar din punct de vedere a propagandei nu pot spun că știrile sunt tocmai obiective, pentru că în mare parte ele susțin ceea ce spun autoritățile, adică nu oferă o careva alternativă în acest sens.
Dar ce opțiuni au oamenii care vor să acceseze altfel de informație? Există oameni care caută altfel de informație?
Cu siguranță există, pentru că e și normal, cumva noi am trecut de etapa asta când persoanele sunt total dependente de doar ce arată la televizor, ceea ce este foarte bine în acest sens. Dacă persoanele își doresc să vadă un alt fel de informații, sunt persoane care au o antenă cu conexiune la canalele din partea dreaptă a Nistrului sau deja prin rețeaua internet, rețele de socializare, au o alternativă de a alege din mai multe opțiuni.
Care este rolul rețelelor în această posibilitate de a căuta altfel de informații?
De exemplu, dacă o să vedem ce se furnizează la televiziune, atunci odată ce accesați canalele de Telegram sau canalele din alte rețele de socializare, o să vedeți că e mai liber și opiniile diferă. De exemplu, aceleași contacte sau știrile care sunt publicate pe pagini unde persoanele pot comenta, atunci cumva persoanele fac o careva diferență dintre opinii.
Și bănuiesc că cei care folosesc aceste rețele sunt în principal tinerii, din câte îmi dau seama, care caută altfel de informații.
În mare parte, da, dar cumva și persoanele care cumva au o altă viziune politică, poate, sau au o altă opinie, doresc o alternativă, să facă diferență, sunt și persoane poate mai în vârstă. Dar este evident că pentru persoanele mai în vârstă, un pic conexiunea cu mass media digitală, cu rețelele online este mai dificilă.
Irina, se discută foarte mult acum în perioada asta despre votul alegătorilor din stânga Nistrului și cei care îl contestă pun accent pe faptul că informația ajunge foarte greu la alegătorii de acolo și ei nu au cum să se documenteze obiectiv. Crezi că au dreptate cei care îți spun lucrurile astea? Și pe de altă parte, cum se poate rezolva totuși implicarea locuitorilor din stânga Nistrului, care au cetățenie, deci au acest drept democratic de a vota în procesele electorale din Republica Moldova?
Sunt aici parțial de acord. Da, este adevărat, este mai greu să ajungi cu o campanie electorală în regiune, dar... Foarte corect, ați pus accentul că și dacă persoanele au cetățenie, atunci au dreptul de vot și nu putem cumva spune că persoanele care au cetățenie până la malul drept au dreptul de vot, dar persoanele la malul stâng nu mai au dreptul de vot. Sunt multe persoane, poate că cercul meu așa a fost de cunoscuți și prieteni care cunosc de fapt ce se întâmplă în Republica Moldova și dau seama despre procesele democratice care se întâmplă, despre schimbările politice, dar pentru un simplu cetățean, un simplu utilizator de mass media, este mai greu să facă careva distincții, să afle unele noutăți care se produc în Republica Moldova, pentru că noutățile care sunt la știrile din canalele de regiune, ele accentuează Republica Moldova ca un alt stat. Foarte des o să puteți să auziți sintagma sosedie sau sintagma de Republica Moldova ca un stat aparte de regiunea transnistreană, ceea ce este o barieră între cetățeni și Republica Moldova. Este important ca autoritățile, poate în acest sens, să vină cu o soluție de informare cetățenilor din stânga Nistrului pentru ca aceștia să știe ce se întâmplă aici pe malul drept, cine sunt candidații, care sunt programele electorale. Am făcut niște apeluri a cetățenilor din stânga Nistrului să vină să voteze. Multe persoane îmi invocau că cetățenii nu sunt informați. Atunci problema e, dar cât de informați sunt cetățenii de pe malul drept a Nistrului? Câți cetățeni de pe malul drept a Nistrului cunosc care sunt candidații și care sunt programele lor electorale? Aceeași problemă nu e doar caracteristică pentru malul stâng sau despre corupere sau că în mare parte voturile se duc pentru un candidat anumit, dar câte persoane dintr-un raion mai îndepărtat de Chișinău cunosc ce se petrece în campania electorală și care sunt programele candidaților. Dar este important totuși că diferența dintre stânga și dreapta este că în dreapta Nistrului se oferă o alternativă și aceleași dezbateri, cetățenii le pot viziona liber, se pot informa ce la noi mai mult se întâmplă prin sursele online și internet.
Deci tu vezi cumva inclusiv problema la nivelul autorităților. Deci noi de 30 de ani vorbim despre reunificarea țării, dar autoritățile de Chișinău până acum nu au posibilitate sau o strategie de a aduce informația în stânga Nistrului.
Da, cu siguranță, cred că este așa. De 30 de ani deja câte scrutine s-au desfășurat și dacă ar fi dorința sau dacă aceștia chiar ar vrea să facă schimbarea, atunci eu cred că până acum, de 30 de ani, au crescut mai multe generații. Oamenii au venit, au plecat. De exemplu, eu care m-am născut 18 ani în urmă, dacă nu aș fi avut această alternativă de a face școală în altă parte, cumva îmi dau seama că și eu nu aș fi știut despre că se poate devizionat o televiziune altfel. Cred că în mare parte cei care cumva sunt legați de autoritățile din teritoriul legal controlat de Republica Moldova mai cunosc ceva, se mai informează, dar pentru cei din stânga Nistrului este chiar greu să facă o distincție, pentru că ei au crescut în acest mediu. Astfel, e foarte greu să spui unui om care a crescut într-un astfel de mediu de la naștere 30 de ani că el are unele drepturi pe tot teritoriul Republicii Moldova și nu numai în partea stângă. Și este foarte important informarea în acest sens. Cred că, da, ar trebui să fie careva măsuri, pentru că conflictul este conflict, iar oamenii rămân pe acest teritoriu. Ei au nevoie să știe despre procesele care se întâmplă.
Irina Bogdan, studentă la drept la Chișinău, fostă elevă a școlii românești din orașul Grigoriopol, amplasat pe malul stâng al Nistrului. Corespondenții noștri la Tiraspol și Bender au stat de vorbă cu câțiva trecători pe care i-au întrebat din ce surse se informează.
Pe internet, televizor și cele astea este TSV, Viber. Ну, ТСВ основном там смотрю, там новости приходят.
Нету времени об этом. Я новости не читаю, если честно.
В основном соцсети или паблики, вайбер. Ну, телевидение мы не смотрим. Интернет в основном. ТСВ смотрю, есть группа происшествий, если что-то нужно узнать.
В Телеграме, в телевизоре. Где еще? В Инстаграме тоже. Телевизор очень редко.
Интернет. РИА, РУ, Тартас, наш сайт Приднестровье, тоже читаю. Мессенджеры в основном нет. На вайбере... Группы есть приднестровские, вот там почитываю местные, все.
В Вайбере смотрю. Новости не смотрю, мне некогда.
Ну, в доверии нет речи. Телевизор, все, и ПМР, и Украина, и Молдова. Так же самое интернет, все смотрим. Но не верится, там говорят правду, здесь или... Стараемся не нарушать закон и жить честно.
С телевидения черпают. Наши не смотрю, я смотрю больше фильмы. Я новости вообще не смотрю. Не хочу смотреть, потому что там говорят одну чушь. От себя правду узнаю.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, intervievați de corespondenții noștri în regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În ajunul celui de al doilea tur al alegerilor prezidențiale, Valentina Ursu a discutat cu analista de la Berlin, Aneli Utegabani.
Kremlinul acuza Statele Unite că ar planifica o revoluție portocalie în Republica Moldova. Declarația a făcut-o directorul Serviciului de Informații Externe al Rusiei, domnul Narishkin. Cum ar trebui de înțeles acest mesaj venit de la Moscova?
Bineînțeles că aceste revoluții portocalii sau rozalii sau de alte culori sunt spectrul care bântuie la Moscova. Dar în acest caz, cred că este un fel de teoria conspirației care este lansată de Moscova într-un scop foarte precis. De altfel, știm că aceste instituții mai mult sau mai puțin secrete ale Rusiei își au agențiile sau agenturile, cum se spunea pe vremea răposatului Ceaușescu, chiar la Chișinău, dar indiferent unde se află, este clar că aceasta este teama cea mare. Pe de altă parte, și opoziția, care vorbea și înainte de turul întâi de posibilitatea ca alegerile să fie fraudate sau în orice caz falsificate, aceste două povești, ca să spun, se întâlnesc undeva. Pentru că, într-adevăr, dacă s-ar întâmpla în turul 2 ca cineva să perceapă, de exemplu, dacă autobuzele ar căra prea mulți transnistrieni la vot sau în alte situații, s-ar putea ca să fie nemulțumiți la Chișinău. Dar în niciun caz nu cred că cineva din Occident, mai ales în momentul actual unde oamenii politicieni din vest au alte probleme, ar fi interesat de a provoca ceva la Chișinău. Însă arată frica, într-adevăr, la Kremlin de o astfel de evoluție. În cazul în care, într-adevăr, Maia Sandu ar câștiga, precis Kremlinul și-ar pierde un jucător, ca să spun, sau un aliat, sau un pion, indiferent cum îl vrem să-l numim pe domnul Dodon, într-o țară de o foarte mare importanță geopolitică și acest lucru îl susțin de 30 de ani și nu mă satur să-l tot repete.
Sunteți o bună cunoscătoare a dosarului transnistrian. Dacă eventual Maia Sandu devine învingătoare acestui scrutin prezidențial, atunci... ce atitudine ar trebui să ia dumneiei pentru a soluționa problema transnistreană?
Maia Sandu ar trebui să adopte politica pe care o serie de politicieni înaintea lui Dodon și președinți și mai ales miniștrii de externe au adoptat-o. să nu cadă în anumite capcane. Și problema este că și Occidentul întinde astfel de capcane câteodată cu cea mai bună intenție, bineînțeles, presupusă, capcana federalismului, nu-i așa? Și această capcană trebuie evitată. De asemenea, trebuie evitată capcana posibilității ca Transnistria să aibă un drept de a controla și de a dirija politica externă, mai ales și de securitatea Republicii Moldova. Deci Maia Sandu are undeva o sarcină grea și eventual și nemulțumitoare pentru Occident, pentru că Dodon a observat foarte bine că sunt funcționari administrativi sau politici ai Uniunii Europene sau și a unor state din Occident care ar dori ca această problemă să se închidă. Totuși, dacă se va pacifica momentan, s-ar putea pacifica numai cu niște concesii făcute atât Transnistrie, respectiv celor care îi manevrează pe Transnistrie, Rusii, care ar fi o catastrofă pentru Republica Moldova. Deci iar o sarcină grea.
Analista de la Berlin, Aneli Utegabani. Marți, pe 10 noiembrie, a intrat în vigoare acordul de încetare a focului mediat de Rusia între premierul armean Nicol Pașinian și președintele azer Ilham Aliyev, care a pus capăt unor ostilități de 6 săptămâni în Nagorno-Karabakh, regiune recunoscută internațional drept teritoriu al Azerbaijanului, dar populată și controlată de etnici armeni. Însă Armenia a acceptat să cedeze teritoriile din regiune și din jurul ei, cucerite în timpul luptelor de forțele azere, care au obținut avansuri importante. Aclamat la Baku, acordul a declanșat o criză politică la Erevan, iar Rusia a început desfășurarea în zona luptelor a sute de militari de menținere a păcii pentru protejarea etnicilor armeni din Nagorno-Karabakh și asigurarea unui coridor între regiune și Armenia. Cine este cu adevărat câștigător în cazul acordului de pace din Nagorno-Karabakh? Cel puțin 2000 de soldați și civili au murit începând cu 27 septembrie în acest război, după semnarea înțelegerii privind oprirea focului între forțele azere și armene în baza negocierilor conduse de Rusia, corespondentul Europei Libere, Mike Ekel, după ce a discutat cu mai mulți experți, a ajuns la concluzia că învingătoare în acest conflict este Moscova, cu alte cuvintele președintele Rusiei Vladimir Putin. Un rezumat de la Oana Serafim.
Pe măsură ce fumul se îndepărtează de pe câmpurile de luptă din jurul enclavei Nagorno-Karabakh și cernele se usucă în acordul de pace de 3 pagini care vizează oprirea celor mai grave lupte dintre Armenia și Azerbaijan din ultimele decenii, un lucru pare din ce în ce mai clar. Și anume, Kremlinul a câștigat. Cel puțin Moscova și-a sporit influența într-o regiune în care o explozie a luptelor dintre cele două foste republici sovietice și implicarea mai agresivă a Turciei au amenințat scăderea influenței Kremlinului. Rusia s-a descurcat bine în acest sens. Putin a dominat, a declarat Matthew Braza, fost copreședinte al grupului Minsk, o inițiativă diplomatică de lungă durată pentru rezolvarea conflictului. Statutul nerezolvat al regiunii a plasat-o într-o categorie cunoscută de experți drept un conflict înghețat, unde Rusia joacă un rol central, când perpetuând și când atenuând tensiunile, în funcție de interesele ei de moment. Odată cu noul acord de pace, Rusia își desfășoară 1900 de trupe pe teren și poate scoate afară din această regiune Parisul și Washingtonul, odată pentru totdeauna, scrie Mike Ekel. O opinie similară are și Richard Giragosian, directorul Centrului Regional de Studii din Yerevan, care a declarat că înțelegerea la care s-a ajuns este de fapt una strict rusească, punând complet în umbră țările occidentale. Condițiile acestei noi înțelegeri acordă Rusiei cel mai important dintre obiectivele Moscovei, o prezență militară dominantă pe teren, a spus Giragosian. De asemenea, Moscova și-a atins și un alt obiectiv, exercitarea de presiune asupra premierului reformist de la Erevan, Nicol Pașinian. Linia de politică externă independentă a lui Pașinian a supărat fără îndoială Kremlinul de când a venit la putere în 2018, într-o așa numită revoluție de catifea, genul de schimbare politică care a provocat mereu neliniște la Moscova. Astfel, Rusia nu numai că va menține Armenia pe orbita rusă, dar îi va limita și mai mult opțiunile și orientarea în căutarea unor relații mai strânse cu Occidentul, a spus expertul de la Erevan. Stephen Mann, care a fost și el copreședinte al grupului Minsk la mijlocul anilor 2000 și s-a retras din diplomația americană în 2009, a declarat postului nostru că, în opinia sa, câștigătorul clar al acestei înțelegeri a fost Azerbaidjanul, având în vedere victoriile sale pe câmpul de luptă. Resping ideea că Rusia are drepturi speciale asupra fostelor sale republici. Sunt țări independente, au dreptul de a-și alege propriile politici, dar sincer, dacă vrei ca cineva să desfășoare forțe de menținere a păcii, singura țară din zonă care o poate face este Rusia. Pentru Alexandru Baunov, analist la centrul Carnegie de la Moscova, președintele de la Baku a fost mai abil. Printre fostele state sovietice, Azerbaidjanul a fost întotdeauna un exemplu al modului de a urma o politică externă care este în totalitate independentă de Rusia, menținând în același timp o relație bună cu Moscova și cu Putin, a scris ieri într-o analiză publicată pe 8 noiembrie.
Oana Serafin cu o sinteză a opiniilor experților cu privire la situația din Nagorno-Karabakh. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.